halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O Titus uga dhageysanaysaan mawjadaha gaabana 95.4 mitirban dhererka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanaya ugu dhammaantiinba waa talaado 22-ka bisha Sebtembar sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaki caalamkana waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
ragani ma barabaanba in limiintuba xitaa ay madaxweynaba noqon karaan oo wax ka soo horjeeda suuqa. Talabaad, ninkan Donald Trump waxaa la yidhahda xitaa madaxweynaha Mareykanka hadda Obama ayuu ninkii su-aasha weydiiyey ku yidhahda madaxweynahaas waa muslim ba weeyaan.
kaasi wuxuu ahaa Jilani Maxamed Xuseen, madaxa xafiiska Minnesota ee hay-adda xuquuqda muslimiinta ee CARE oo ka hadlaya siyaasiyiinta Mareykanka ee muslimiinta sida xun uga hadlay. Wareysi ayaanu dib u haynaa.
Qodobada kale ee aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah:
duqeymo xagga cirka oo dayuuradaha AMISOM ay ka geysteen goobo ka mid a koonfur galbeed Soomaaliya;
roobab lixaad leh oo laga saadaalinayo waqooyi bari Kenya;
xogayaha guud ee NATO oo Ruushka uga digay faragelinta Ukraine.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida.
wadaadka ugu weyn diinta masiixiga ayaa isniintii shalay ka degay magaalada Santiago oo ahayd meeshii ugu dambeysay ee uu ka tago socdaalkiisa dalka Kuuba, halkaasi oo lagu ammaanay inuu u kala dab qaaday dalka hantiwadaagga ah iyo dalka Mareykanka. Boobka ayaa booqanaya qabriga goobta lagu magacaabo The Virgin of Charity oo ah meel barakeysan ka hor intaanu iman magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Wadaadka ayaa shalay aroortii dad badan kula dabaaldegay magaalada Holguin oo ku taala bariga Ukraine, bariga Cuba, isagoo oo 10,000 qof u sheegay inay ciise raacaan. Dhinaca kale, dhowr hogaamiyaasha mucaaradka ayaa dhaleeceeyay boobka oo aan isagu ogolaanin inuu la kulmo codsi iyaga xaggooda ka yimid, kaasi oo ku soo beegmay xilligii uu booqashada ku joogay dalkaasi Cuba.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Poland, Shetena, ayaa waxa uu sheegay Yurub inay u baahan tahay qorshe mideysan si wax looga qabto dhibaatada qaxootiga ee taagan, laakiin aanay ahayn in dal uu dalal kaleeto uu ku soo rogo tirada dadka ay qaadanayaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Poland waxa isniintii shalay ahayd uu wargeyska Politico Yurub uu ka soo xigtay in mudnaanta koowaad Yurub ay tahay inay siiso in ay xirto xuduudaheeda isla markaasna ay sameeyaan xerooyin qaxooti oo dadka lagu qaabilo laguna kala saaro cidda qaxootiga dhabta ah iyo ciddaan ahayn iyo kuwa iyagu ah qaxootiga dhaqaaladoonka ah. Shetena ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karaynin in Yurub ay ku kala qaybsanto shidada qaxootiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Poland waxa uu sheegay in dalkiisa uu kasoo horjeedo in uu qaxooti martigeliyo, iyadoo uu sheegay in hindisaha dalalka midooda Yurub ee ah in la qaybsado 120,000 oo qaxooti ah aanay si buuxda wax uga qabanayn dhibaatada. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa axaddii waxa uu sheegay in Mareykanka uu kordhin doono dalku galada uu siiyay qaxootiga, isagoo uu gaarsiin doono ilaa iyo 100,000 sanadka 2017. duqeyn xagga cirka ayaa shalayta galab waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan koonfurta galbeed ee Soomaaliya. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ayaan kula xiriiray wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo tababarada ee koonfur galbeed Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo aan ka wareystay duqeyntaasi.
Waa mahadsan tahay Daandirayo, sida aad la socotidba howlgallo ayaa ka socday deegaanadan koonfur galbeed, gaar ahaan Baayi Boqol. howlgalladaas unbay ka mid tahay duqeymada duqeymadan waxay dhaceen shalay galabtii, sida loogu talagalay ayayna u dhaceen insha allah.
yaa geystay duqeymahaasi? xaggeesa ka dhaceen mudane wasiir?
duqeymada waxaa geystay diyaaradii howlgalka ka hayay koonfur galbeed, gaar ahaan gobolka Baayi iyo Boqol, waayahan dambe ba howlgallo ka waday. deegaanka uu ka dhacay duqeymadana waa deegaanka 20 jirow, baydhabo u jirtay ilaa 60 kilometer ku dhawaad.
waa gartay khasaaraha intuu leegaya marka?
cadowga khasaare badan ayaa meesha loogu geystay. howlgalkana wuxuu ahaa mid qorshaysan oo la ogaaday in cadowga meesha ay hol ku haystaan oo shirar iyo wax ay ugu socdaan. Qaabkii loogu talagalay ayuu u dhacay. Insha allahu wixii dheeraad oo faahfaahinana howlgalka weli waa uu socdaa. Biidnillaahi alkariim dadaal ayaan kasoo gudbinaynaa.
Mudane wasiir, wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in xaaladda deegaankaasi duqeynta laga geystay ay aada u kacsan tahay. Maxaad noogu sheegi karaysaa?
Deegaanka xaaladiisu nalka cadowga ahaa oo ku sugnaa waa ay ku kacsan tahay. Markii waa meel howlgallo laga fuliyey. Insha allahu tacaala waxaan jecelnahay kuwa cadowga ee ku sugan koonfur galbeed meel walbo ay joogaan in xaaladooda ay kacsanaato.
Xaaladda shacabka maxay ii sheegi kartaa?
Shacabku xaaladiisa waa ay degan tahay. Operationka wuxuu ahaa mid qaadaysan, meeshii loogu talagalay ayuuna lagu fuliyey.
Mudane wasiir, howlgallada meelaha ay ugu xooga badan yihiin oo ay ka socdaan waa xaggee?
Howlgalladu waxay ka socdaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan gobolka Bay iyo Bakool. Ciidamada walaalaheena Ethiopia iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya ayaa howlgallada ka wado. Cir keliya kama socdaan, dhulkana waxay ka socdaan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa nimanka cadowga in mar dhow laga soo afjari doono deegaanadan. Howlgalladana waa ay socon doonaan inta cadowga meel ka mid a, tuulo ka mid a, ama deegaan ka mid a uu ku sugan yahay. Insha allahu tacaala sidaas ayaan kuu sheegaynaa.
Maadaama aad tihiin dowladdii maamul goboleedkaasi, dadka degan meelaha howlgallada noocaasa laga fuliyo gargaar iyo ma geysaan oo ma taakulaysaan?
Howlgallada waxaa barba socdo in loo kuurgalo dhammaan deegaanada laga safeeyey nimanka ugus cadowga. Golaha wasiirada waxay ku kala sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed, hadday noqoto qalqaxdheere, hadday noqoto buur xakabe, iyo hadday noqoto Bardaale, iyo meelo Bakool shisheeda. Intaba waxaa ka socdo wasiiro koonfur galbeed ayaa joogo, ayagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed, midda caafimaad, dadka deegaanka kasoo jeedo. Insha allahu waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socdana in badan oo wax la qabtay waa ay jiraan, kuwo kaloo gargaarana waa ay sii gaari doonaan ilaahay hadduuna.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo tababarada ee koonfur galbeed Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka ayaa qaarkood diinta Islaamka uga hadlay si dad badanee u arkeen inaanay habboonayn. Dr. Ben Carson oo ah dhakhtar caafimaad oo bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda ayaa sheegay in aanay habboonayn in qof muslim ahi uu dalka Maraykanka madaxweyne ka noqdo, halka Donald Trump oo ah tartamaha ra'yi-urinta dadweynaha ugu horreeyana uu jawaab uuna ka bixin su'aal la weydiiyey oo ahayd in madaxweyne Obama uu muslim yahay. Muslimiinta Maraykankuna ay yihiin dadka dhibta jirta wada, loona baahan yahay in dalka laga saaro. Haddaba inteen leeg ayaa hadallada siyaasiyiintu ay dhibaatada jirta sii hurin karaan? Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayaa waxaan kula xiriiray Jeenaali waa Jeelaani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay-adda xuquuqda muslimiinta ee Maraykanka ee CARE, laanteeda gobolka Minnesota. Waxaanan marka hore weydiiyey sida uu arkayo hadallada siyaasiyiintaasi.
runtii horta waxa weeyaan wax laga xumaado weeyaan hadalladii raggaasi soo muujiyeen. Haddana raggaasi hadalladay soo muujiyeen waa runtii wax anagu hay-adda CARE aan la soconno oo aanu dhahno islaamofobia ama kacabsada amba maaragtay jinsin diin naciibka muslimiinta ku beegan oo runtii aan aragnay hadda inuu aada iyo aada u kordhay oo muslimiintii oo dhan loo arkayo dad amba argixisa amba dad laga cabsoodo. Horta Donald Trump wuxuu yidhaahday waa nin baa su-aal weydiiyey, ninkii su-aashu weydiiyey buu ayuu ka jawaabi waayey oo ninkaasoo lahaa muslimiinta weeyaan dhibta Maraykanka iyo loo baahan yahay in laga saaro xitaa wadanka. Marka jawaabtii kamuu jawaabin. Ninkan kale ee Carson runtii wuxuu yidhaahday isagu dadka muslimiinta ah ama qof muslimna uma arki karo inuu u saxsan yahay inuu madaxweynaha Maraykanka noqon karo. Taasna wuxuu gafay amba wuxuu khalday dastuurka Maraykanka constitutionka oo si cad u sheegan in xafiiska madaxweynaha ayna la sameyn kareen shuruud ku saabsan qofka diintiisa. Marka arrinkani waa arrin ka soo horjeedaba dastuurka maraykanka. Anagu oo keer ahaan oo 35 xafiis ku leh maraykanka, waxaan codsanay inuu ka xaro. Waxaan kaloo aan codsanay dadka bulshada maraykanka, siyaasiyiintooda iyo dadka caamka ah in ay ka hadlaan Carson wuxuu yiri oo runtii taabtay dastuurka maraykanka. Arrin aad ugu muhiimsan
waan kartay. Intayn la-eg baa hadallada siyaasiyiintan ee ololaha doorashada ee madaxtinimada ku jira ay kaalin ka qaataan inay beddelaan ra'yiga dadweynaha. Waxaa jiray ra'yi ururin la sameeyey bishii juun oo hay-adda Gallup ay samaysay, islamarkaasna ay soo daabacday wargeyska The Washington Post oo la leeyahay 38% dadka Maraykanku uma arkaan in ruux muslimi madaxweyne noqon karo. waxaa keliya ka badnaa dadkan diinta haysan, maanaam madaxweyne ka socda dadkan diinta haysan iyo madaxweyne hanti wadaag ama socialist ah. Marka in 38% dadka Maraykanka yidhaahdaan qof muslim ah inuu madaxweyne noqdo ma habboona, maxay idinla tahay? Intee le'eg hadallada siyaasiyiintu ay kaalin ka qaataan bedelidda amaba qaabaynta ra'yiga dadweynaha?
Horta waxa weeyaan siyaasiyiinta especially gaar ahaan waqtiyada doorashada ah, dadku aad bay u soo jeedaan arrimaha waddanka ka socda. Siyaasiyiintu runtii waxa weeyaan goob weyn bay ka ciyaaraan fikradda waddanka. Inkastoo qolooyinka hadda Republicanka ay doorashadoodii ayagu ku dagaalamayaan ku tartamayaan, laakiin waxaan anagu ognahay Maraykanka oo haddaanu soo ogaanay muddo hadda dhaweed oo hay-adda Kerba waxay soo saartay report in ay jiraan kambaniyo amba shirkado amba ururo la maalgeliyo wax gaari kara 140 to 140 million sanad walbaba, oo ay ururadaasi u soo taagan yihiin ayna u shaqeeyaan ayna wax u qabtaan sida ay u baahiyaan war xun, war ka muslimiinta ka xun, oo yani macluumaad badan ay u sameeyaan dadka Maraykanka ah amba maaragtay tababar iyo hadallo badan ay soo jeediyaan oo kasoo horjeeda runtii muslimiintu aragtidooda iyo waa iska haystaan iyo diintu ka haystaan. Marka waxa weyaan qolooyinkaasaa jira oo hadda anagu dhexna islamofobia xitaa waxaa jira website aan arrinkan usoo saarno oo islamofobia.org oo wax macluumaadkaas ku qoran inta hay-addii inta shirkad ee maalgeliya sanad walbaba in ay baafiyaan information ama faahfaahin inay muslimiintu dad xun yihiin oo muslimiinta argagixiso ku xun yihiin.
Waan gartay. Tusaale ahaan madaxweyneyaal Maraykanka waxa soo maray diinta aad uga dadka George W. Bush baa kamid a. Markii murashax kamid a murashaxiinta oo diinta aada ugu adag islamarkaasna aada uga hadli jiray uu xilka madaxweynenimo yimaado sidii George W. Bush oo kale, markuu xilka joogo ma ka duwan tahay inuu muslimiinta si wanaagsan ula dhaqmo markii uu ololaha ku jiray?
Waa suurtagal marmar waxa weeyaan in ay si gooniya uga hadlaan marka ay raadsanayaan doorasho oo aynba caan kusoo baxaan, laakiin waxaan kala saarno George W. Bush madaxweynahaas iyo raggan hadda Republicanka u tartamaya hadalladoodii hadalladu isagu yiri iskumaba dhawaba. Raggani maba rabaanba in muslimiintuba xitaa ay madaxweynaba noqon karaan oo wax ka soo horjeeda dastuurka. Talabaad ninkan Donald Trump waxaa la yidhahda xitaa madaxweynaha Maraykanka hadda Obama ayuu ninkii su-aasha weydiiyey ku yidhahda madaxweynahaas waa muslimba weeyaan. Talabaadna muslimka weyn dhibta Maraykanka ugu weyn ay Maraykanka hadda u ah iyo in muslimiintaba laga saaro waddanka. Marka uu ka jawaabi waayey su-aashii uu ka dulboodo wuxuu yidhi waan ka shaqaynaynaa wax saas oo kale ah, inuu waxaad inuu saxo ku yidhaahdo madaxweynuhu maaha, talabaadna muslimiintu dhibta maaha, hadduu ayuu dib u laablaabanaya. Waana suurtagal marmar in ay hadhow isbedelaan, laakiin yacni hadalladani runtii waa hadallo badan oo hadda aanu aragno meel walbo aanu joogno muslimiinta especially gaar ahaan Maraykanka in ay dib weyn ay u tahay sida loo arka muslimiinta.
Kaasi waxa uu ahaa Jilani Maxamed Xuseen, madaxa hay-adda xuquuqda muslimiinta Maraykanka Care laanteeda gobolka Minnesota, khadka telefoonka magaalada Minneapolis iigu warramayey.
Culimada saadaasha hawada ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in roobab xoog badan ay bisha Oktoobar kusoo fuulayihiin gobolka waqooyi bari ee ay Soomaalidu degto. culimada hawada ayaa waxa ay ka digayaan in roobabkaasi ay khasaare lixaad la geysan karaan. Dadkana waxay u sheegeen in meelaha biyaha mareenka ah ama ay biyuhu maraanba ay ka fogaadaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena v o a maxamed faarax shire.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ururada bulshada ee inta badan u ololeeya amuuraha deegaanka iyo beeralayda ayaa waxa uu ahaa mid lagu qaadaa dhigaya xaaladda roob mahiigaan oo la filayo inay ka curtaan dalkani kenya. waaxda saadaasha hawada ee dalkani kenya ayaa waxay shaacisay in bisha oktoobar ee fooda inagu soo hayso roob mahiigaan oo lixaad la ay ka dhici doonaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya. cabdikariin xasan waa agaasimaha isku xirka dhanka horumarka wasaaradda beeraha. kulankaasi waaxdoodu ay soo qaban qaabisay iyo idaacadda v o e da waxa uga waramay ujeeddada iminkan qololaha iyo kulankani ay u bilaabeen.
maanta waxaan istusaynay inaan aragna climate information waxa la dhahaa, annagoo sadaalinayna saadaasha ah inaan roobkan aan sugahayna uu la imaadaa waxa la dhahaa elnino. markaan advisories waxa la dhahaa oo mise tala ayaa maanta kasoo baxaysa workshopkan oo loo gudbinaa county governmentka si ay ugu sii gudbisa berileyda iyo xoolo dhaqatada. markaan department of agriculture, department of livestock iyo veterinary iyo health ayaa qora advisory.
gudoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada iyo beecgeynta dalkani kenya mudane dubad cali camey oo ka hadlay kulankaas ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in roobka mahiigaankii la filayo inay ka curtaan gobolkan ay saameyn culus ku yeelan karaan dhanka nolosha shacabka iyo weliba xoolaha gobolkani.
waxaad ogsihiin alnino wax khatar e wey, markii alnino lagu dhaho waxaa kuu soo bixi xoolihii oo dhammaani, dadkii oo jirani, beerihii oo futahaad ku dhici, wax khatar. waxaan codsanaynaa inay si deg deg ah shir la isugu yeero, lacag la kaydiyo, wax la dhaho contingency plan afka qalaad lagu dhaho la suubiyo, lacag meel la dhigo, la mobilize dadkana loo wacyigeliyo, la isugu yeero dadka, laga hortago dhibaatadan.
khubradan kala duwan ee wasaaradda beeraha ka tirsan ayaa waxay ka digayaan in roobabkan ay halis ku noqon karaan dhanka caafimaadka dadka iyo weliba xoolaha, iyadoo sidoo kale suurtagalnimada ay dhici karto in roobabkaasi laga faa'iidaysto, taasoo ay sheegeen inay iminka doonayaan in dadka gobolkan ku dhaqan ay ka bacrimiyaan roobabkaasi qaabka loogu hortegi lahaa ama qaabka looga faa'iidaysan lahaa.
maxaa yeele waan ognahay roobka faa'iiduu leh, khasaarana uu leh. faa'iidada waxaa ka mid ah xoolihii ay caws u baxaan, cawska hadduu baxana xoolihii ayaa jirkooda ayaa dhisma, markaan caana waa laga heli karaa, haddaa beec la dhahana beec fiican waa laga heli karaa. laakiin roobkii hadduu bata waxaa la imaadaa dhib gooni isaga ah, xoolihii ayaasba dhib u keenaaba. maxaa yeele waxaa la qaada soil topka oo iska soo bixi lahay cawska, waa la qaada caradii, waa la qaada. teeda kale cuduro badan ayaa soo baxa hadduu yahay roob zaa'ida, dadka iyo xoolihiiba dhib u keena. maanta waxaan istusaynay mar haddaas roobkii noo bata maxaan qabanaa, maxaan istusnaa? hadduu roobka noo yaraadana maxaan qabanaa? markaan positiveka iyo negativekaba advisories ayaan kasoo bixinaynaa.
wasaaradda beeraha iyo deegaanka oo ah wasaarad lasoo dhaadhiciyey iminkan ay gacanta ku hayso ismaamul goboleedka Garissa County ayaa ah wasaarad iminka inta badan ku howlan kor u qaadida dhanka bay-ada iyo weliba wax ka qabadka xoolaha caafimaadkooda, iyadoo iminka la sheegay ilaa iyo dhowr kun oo neef xoolo gaarayo in wasaaraddaasi ay ku tallaashay qaybo kala duwan oo ka tirsan Garissa County. iminkana wasaaradda ayaa waxay digniin ka bixinaysaa in xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolkan iyo weliba beeralayda ay ka fogaadaan webiyada dhaca gobolkan iyo waqooyiga Bari sida webiga Dawa iyo webiga Tana.
nimankii wax saadaalinaya waxay leeyihiin wiiga u horeeya ee oktoobar bisha tobnaad ayuu bilaabanay roobka. ha la taxadaro injimaha laga soo qaato webiga qarkiisa, wixii xoolaha jooga ha laga soo baxo, ha la soo qaato, ha la feejignaado. dadka xoolo dhaqadka ee baadiyaha dego lagaha iyo shubabka iyo biyo fadhiga ha laga durko, meelaha bannaanka ee biyomareenka aan ahayn ha la dego.
roobabkan mahiigaanka ah ee loogu magacdaro elnino oo roobabkii ugu horreeyay noocooda gobolkan ee dalkani kenya ay ka dhaceen sannadii 1997 ayaa waxay dowladda dalkani kenya ka digtay 4 bilood ka hore sannadaasi. dadka kenyaanka arrinkaasi maysan rumaysanin, balse waxay rumaysteen xilliga roobabkaasi ay dhaceen way saameyn ku yeelatay. waxaana jira qorshooyin ay dowladda dhexe ee dalkani kenya iyo ismaamul goboleedyada iska kaashanayaan oo lagu hortegayo si walba oo roobabkaasi mahiigaankae curan doono bisha soo socoto aysan saameyn ugu yeelin muwaadiniinta kenyaanka ee dalkani kenya ku sugan. maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa ugu baaqaya dalka Ruushka inuu joojiyo taageerada uu fidiyo fallaagada gooni goosatada ee ka dagaalama bariga dalkaasi, isagoo ku tilmaamay xabad joojinta mid kala dhiman. Wariyaha v o da Lisa Bryant ayaa warbixinta noo soo dirtay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
intii uu ku guda jiray booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga aheed ee uu ku tago dalkaasi Ukraine tan iyo markii sanadkii lasoo dhaafay uu noqday madaxa NATO, ayuu Jens Stoltenberg waxa uu sheegay in xabad joojinta ka jirta bariga dalkaasi aanay inta badan ahayn mid u dhaqan gashay sidii la rabay. Tani dabcan waa mid dhiirigelin leh, sababtuna waxay tahay in arrintu aanay markii horeeto sidaasi ahayn, laakiin weli xaaladdu waa mid hallu ku taagan. Raashiya waxay sii wadaa taageerada ay siinayso goon u goostada, waxa ay siisaa hub iyo tababaro, marka xaaladdu weli waa mid dhutinaysa. Stoltenberg waxa uu sheegay in tubta nabadda ee bariga Ukraine ay ku xiran tahay in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiisyadii xabad joojinta ee hore loogu gaaray Minsk, isaguo sheegay in taasi macnaheedu ay tahay in Ruushka ay joojiso taageerada ay siinayso goon u goostada bariga dalkaasi. colaadda u dhexaysa ciidamada Ukraine iyo fallaagada Ruushka ay garab taagan tahay ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 8,000 oo qof tan iyo bishii Abril ee sanadkii lasoo dhaafay. Stoltenberg iyo madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa shir jaraa'id waxay ku wada qabteen saldhig military oo haatan dhoolo tus wada jir ah ay ka wadaan xoogga NATO iyo ciidamada Ukraine sidii ay uga jawaabi lahaayeen masiibooyinka sida dabka kaymaha iyo minooyinka. NATO ayaa hore waxay u taageertay Ukraine ismariwaaga u dhexeeya Ruushka, laakiin aanay weli meel marin dalabkii hubka ee Ukraine. Ukraine ayaa ku jirtay ku dhiirigelin in xubin ay ka noqoto NATO. Madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa waxa uu sheegay una sheegay wargaasha in albaabku uu furan yahay, isagoo sheegay in dhoolatusyadani wadajirka ay gacan ka geysan doonaan iskaashiga dhinaca gaashaandhigga ee Ukraine ay la wadaagto gaashaanbuurta NATO. wuxuuna Poroshenko sheegay in dalkiisu aanu weli diyaar u ahayn inuu ku biiro NATO.
aad iyo aad u mahadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da Lisa Bryant ay inoo diyaarisay. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
ardada dalkaasi Kenya ayaa bilowgii bishani waxay ka maqlaayeen dugsiyada waxbarashada. arrintaasina waxay timid kadib markii macalimiinta ay dalka oo dhan shaqo joojin ka sameeyeen, iyadoo ardadana aanan lala socodsiinin qorshaha ah in badankooda ay bisha dambe imtixaanaadkii guud u fariisan doonaan. wariyaha v o a Jill Greg ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi. maxamed cabdisandheere oo istuudiya ugu weheliya ayaa soo jeedinaya.
dowladda Kenya ayaa iskuulladii dowladda iyo kuwii gaarka loo lahaaba amartay in la xidho, iyadoo macalimiintii dalku shaqo joojinta dubaadkeedii saddexaad gashay ay ku jiraan. iskuullo badan oo gaar loo leeyahay ayaa iska dhagatiraya amarkan oo jimcihii soo baxay, hase yeeshee kuwa dowladdu diidma taas oo kale ah ma samayn karaan. ardayda iyo macalimiinta Kenya ayaa ka warsugaya in ururka macalimiinta Kenya iyo dowladdu ay xal ka gaadhaan mushaharka macalimiinta. macalimiinta ayaa dalbanaya in lacagta loo kordhiyo 50% ilaa 60%. xogeeyaha guud ee ururka Wilson Sossion ayaa isagoo shir jaraa'id jooga Isniintii shalay arrintan ka hadlay.
The so-called harmonization of 2009 failed.
waxaa loogu yeedho harmonizationka ee sanadkii 2009-kii, kaas oo guul daraystay in wax ka taro sannadihii 1997-kii iyo 2009-kii, iyadoo macalimiinta loo diiday lacag kordhinta 40% ah ee shaqaalaha kale ee dowladda loogu daro, waa cadaalad darradan taariikhiga ah ee maxkamadda xukunka shaqada iyo shaqaaluhu ay qayb ahaan wax ka qabatay, ayuu yidhi. maxkamadda sare ayaa mar hore amartay lacag kordhinta macalimiinta oo dhan 50% ilaa 60%, hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku doodaysa in haddaba macalimiinta mushahar wanaagsan la siiyo, ta kalena ayna xukuumaddu dhaqaale u haynin si ay u meel mariso go'aanka maxkamadda. xogeeyaha guud ee ururka macalimiinta Mr Sossion ayaa sheegay in xukuumaddu ay raacdo amarka maxkamadda, isagoo tilmaamay in dhaqaale la heli karo. Si weyn hadalka madaxweynaha laguma xusin balaayiinta lagu waayay musuqmaasuqa iyo cashuurla baxsiga, ayuu yidhi. imtixaanada guud ee dalka oo dhan ka dhacaya ayaa u qorshaysan in la qaado bisha Oktoobar ee foodaynagu soo haysa.
taasina waxay ahayd wariyaha v o a Jill Greg. warbixinta uu nooga soo diray magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere. yeah, سلام وشو يا دولا الشيء يوم كبر بوجا قلقة وهست أبو بعشرة وحدالسة
فنان الدهيبة محمد دهيبة هدول kulu qeynaysay heestaasi maraheeda aan filaya dad badan inay ka helaan iyo qaabka ay u qaadaysa fanaanta iyo maxamed manuura fanaanteen ibo manuura sida codkadaba ka garanaysaan iyada ayaan ugu dambeysa idaacaddana subaxnimo intaan mar kale kulmi doono waa maxamed cabdisandheere iyo anigoo ibraahim xasan daanduray iyo bahda v o a oon leh kubacashada igu wacan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.